Já bych vám na úvod s dovolením tedy přečetl ten text, nebo vlastně ty texty. Jeden je spíš kontext k tomu dnešnímu hlavnímu slovu. Ten kontext je právě první královská 19. kapitola od 1. do 18. verše. A vy určitě ten text velice dobře znáte. Je to ta kapitola, která následuje po tom vítězném zápasu Eliáše na Karmelu, kdy Eliáš zvítězil nad těmi proroky, kdy se Pán Bůh oslavil, a přesto Eliáš to vítězství neprožívá. Přesto v té 19. kapitole to vypadá, že ho to spíš ještě více srazilo. Tak tedy Eliáš na Chorébu. Achab oznámil Jezábele vše, co udělal Eliáš, že pobil všechny Bálovy proroky mečem. Jezábel poslala k Eliášovi posla se slovy: ať bohové udělají, co chtějí. Zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty jsi naložil s nimi. Když to Eliáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Beršeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním. Přál si umřít. Řekl: už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu: vstaň a jes. Vzhlédl a hle, v hlavách podpopelný chléb pečený na žhavých kamenech a láhev vody. Pojedl, napil se a opět ulehl. Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl: vstaň a jes. Máš před sebou dlouhou cestu. Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu 40 dní a 40 nocí až k boží hoře Chorébu. Tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl: co tu chceš, Eliáši? Odpověděl: velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život. Jak by mě o něj připravili? Hospodin řekl: vyjdi a postav se nahoře před Hospodinem. A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile jej Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tu mu hlas pravil: co tu chceš, Eliáši? Odpověděl: velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin mu řekl: jdi, vrať se svou cestou k Damašské poušti. Až tam přijdeš, pomažeš Chazajela za krále nad Aramem, Jehua syna Nimšího, pomažeš za krále nad Izraelem, a Elíšu, syna Šáfatova z Ábel Mecholy, pomažeš za proroka místo sebe. Kdo unikne Chazaelovu meči, toho usmrtí Jehů. A kdo unikne Jehuovu meči, toho usmrtí Elíša. Ale zachovám v Izraeli 7 000. Všechny ty, jejichž kolena nepoklekla před Bálem a jejichž ústa ho nepolíbila. Kratší text z Izajáše 40. kapitoly, 25. až 31. verš. Ten oddíl je nadepsán, on dává zemdlenému sílu. Ke komu mě chcete připodobnit, aby mi byl roven, pravý svatý? K výšině zvedněte zraky a hleďte, kdo stvořil toto všechno. Ten, který v plném počtu vyvádí zástupy hvězd a všechny volá jménem, má obrovskou sílu a úžasnou moc. Nechybí mu ani jedna. Proč říkáš, Jákobe, proč Izraeli mluvíš takto? Má cesta je Hospodinu skryta, můj Bůh přehlíží mé právo. Což pak nevíš? Což pak si neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený. Jeho rozumnost vystihnout nelze. On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladící jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopítají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly. Vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení. Ten stěžejní text, možná jste poznali, že je zapsán v knize proroka Izajáše. A vlastně je to ten 27. verš, který říká, že on dává zemdlenému sílu a odvahu bezmocným. 40. kapitolou knihy Izajáš začíná takzvaný druhý Izajáš, nebo Deutero Izajáš. A tato kniha, nebo pokračování knihy Izajáš, je nadepsáno od té 40. kapitoly Hospodinův pomazaný, radostná zvěst a potěšení lidu. A to potěšení je vlastně jedním z hlavních témat prorokova poselství. A za to potěšení se pokládá zvěst o božím slitování, o božím odpuštění, vykoupení, o boží pomoci a o boží přítomnosti. V rabinské literatuře je výrazem potěšení označována mesiášská doba. A to potěšení se má ohlásit Jeruzalému, jak jsme četli, tedy lidu porobenému, žijícímu v rozbořeném městě kolem zbořeného a vyloupeného chrámu, i lidu z Jeruzaléma odvlečenému do zajetí. Obojí tento lid, který je stále bez těšitele, je stále bez vyhlídky na změnu situace, nazývá Hospodin svým lidem. Což ukazuje, že k němu nepřestal mít osobní vztah. Ta doba zajetí je tu charakterizována jako čas pokořující poroby. A ten čas nyní končí. Jeruzalém bude moci zase žít svobodně. Hospodin uznal ten trest za dostatečný a údobí soudů jako za ten omezený a již skončený čas. Jeruzalém a Sion mají tuto radostnou zvěst hlásat dalším izraelským městům nebo judským městům vlastně. Všechen boží lid má tedy být potěšen a ujištěn, že jeho Bůh nebyl poražen. Že žije a že kraluje. Že nezapomněl na svůj lid a že se ho nevzdal. Že slavně zasáhne v jeho prospěch. Že prokáže svou moc a nic mu neodolá, ať se ty okolnosti můžou zdát jakkoliv silné a mocné. Protože Hospodin je ten pravý a mocný vládce nad vším. Půjde jako vítěz. A jako svou mzdu, jako svůj právem mu patřící majetek, povede svůj lid. A nic a nikdo mu ho nebude moci odejmout. Pán Bůh ke svému lidu přichází nejen jako vladař, ale především jako dobrý pastýř, který se s láskou stará o své stádo a chrání je. Milostivě se k němu sklání jako k celku, ale také ví o každém jednotlivě. Zná každého jednotlivce. A zvláštní pozornost věnuje slabým, bezmocným a nemocným. Nikoho nechce ztratit. Na každém mu záleží a všechny volá k následování a chce je přivést ke spasení. V tom textu, který jsme četli 25. až 31. verš 40. kapitoly, Hospodin vládne nad nebeským zástupem hvězd jako nad svým vojskem. Nic se mu nikdy nevymkne z ruky. A označení Božího lidu, názví Jákob a Izrael, naznačuje, že ten zajatý a poražený lid zůstává stále dědicem těch starých zaslíbení a nositelem Boží pravdy. Božímu lidu se však zdá, že Pán Bůh nezasahuje dostatečně a že se o svůj lid náležitě nestará. Stále se objevuje to přetrvávající neuspokojení toho lidského očekávání místo pokorné vděčnosti a radostné důvěry. Proti pochybnostem o Hospodinově moci tu stojí poselství o Bohu věčném, který stvořil i ty nejzaší končiny země. Boží pravomoc není omezena izraelskou zemí, nebo není jenom zaměřena na izraelský lid, ale patří pod ní všechno, protože on všechno stvořil, ale také pořád nade vším bdí, nově tvoří, pracuje, nespí a nedříme. Nepodléhá únavě jako člověk. Pevně drží ve svých rukou otěže světa a všeho dění. A slovy Hospodinova rozumnost se nedá vystihnout, svědčí prorok o tom, že Boží myšlení jsou jiná než ta naše. A daleko převyšují naše chápání. Ale také, že Boží jednání není nějaký bezcílný chaos. Boží jednání má vždycky svůj smysl. I když to pro nás není na první chvíli zjevné a někdy to může být i dlouho skryté. Lid, starci i mladíci podléhají únavě a zemdlenosti, nevšak Hospodin. Když lid neviděl vysvobození ze svého utrpení, nedovedl trpělivě a pokorně čekat. Ochabovala jeho víra, ztrácela se síla, lid umdléval. Jak je Bůh milostivý, jak veliká láska k člověku, když Pán Bůh přichází a nabízí i dává novou sílu. Dává novou svěžest, dává novou odvahu i chuť do života. S námi to je vlastně stejné jako s izraelským lidem před těmi dávnými lety. Nejsme ve vyhnanství, nikdo nás zatím z našich domovů nevyhání. Nejsme v porobě, nikdo nás zatím ještě pro naši víru nepronásleduje a nevězní. Ale v lidských dějinách se Kristovi učedníci dostávali a jsou i dnes na různých místech ve světě v situaci, kdy pro svou víru to pronásledování, vyhánění, věznění a zabíjení prožívají. Ale nemusí to být vždycky až tak vyhrocené. Můžou být určité nesnáze, ve kterých prosíváme Boha o pomoc. A máme vždycky nějakou zkušenost, když Boha prosíme o pomoc. Vždycky tam nějaká zkušenost zůstává. Že nám Bůh někdy pomůže, někdy dříve, někdy později, ale také, že někdy se nic nestane. Když pomáhá, jsme rádi a kolikrát mu i poděkujeme, ale v posledku to kolikrát někteří považujeme za jakousi samozřejmost. Když nepomáhá, tak se trápíme a to různým způsobem. Někteří jsou po čase hotovi Bohu vyčítat a bědovat, jiní můžou jít i hlouběji a ptají se, zda na ně Bůh nezanevřel třeba pro nějaký vážný hřích, zda je nezavrhl. V Izajáši ve 40. kapitole 27. verši Pán Bůh ukazuje, že Izrael byl v tom babylonském zajetí v podobné situaci. Trápil se nad Božím mlčením. Je to jako dnes, když nějaký člověk ve velkém trápení zůstává bez Boží pomoci a vnucuje se mu otázka, tak je vůbec Bůh? A jestli je, je milosrdný, když se nic neděje? Není nakonec docela jiný, než se říká? A tak v člověku rostou úzkosti a pochybnosti. Třeba jste si prošli něčím podobným už ve svém životě. A prorok výstižně říká v tom 27. verši, proč říkáš, Jákobe, proč Izraeli mluvíš takto? Má cesta je Hospodinu skryta, můj Bůh přehlíží mé právo. A zápětí na to také prorok odpovídá. Což pak nevíš? Což pak si neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený. Jeho rozumnost vystihnout nelze. Když se zamyslíme nad touto boží odpovědí, nad těmi ty prorokovými slovy, zdůrazňují se tu tři věci. Hospodin je Bůh, který všechno stvořil. A proto má nade vším moc a proto na všechno stačí. Nic se mu nevymklo z rukou. Za druhé, on neustává ani nezemdlívá. Neodešel si odpočinout. Jak se třeba tradovalo v pohanském náboženství v Kenánu, že si třeba chodil odpočinout nebo dokonce na čas uvízl v podsvětí kenánský bůh Bál. A tu dobu sucha Kenánci vysvětlovali tím, že jejich bůh, dešťodárce, byl na čas přemožen svým nepřítelem, bohem smrti a sucha Mótem. Proto je Bála třeba na začátku doby dešťů znovu probudit, či přímo přivolat z podsvětí, aby zase dodal obživující vláhu. Ne tak Hospodin. Tomu nedošly síly k dalšímu zasahování do světa, ani do lidských srdcí, ani do běhu dějin. Nedřímá ani nespí. A tak tu na zemi nejsme a nikdy nebudeme sami. A za třetí, jeho moudrost však nemůže být vystižena. Je jiná než ta naše. Naprosto jiná. Daleko přesahuje všechny naše představy. A Izajáš o tom píše, mé úmysly nejsou jako úmysly vaše. Vaše cesty nejsou cesty moje. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé, cesty vaše a úmysly mé, úmysly vaše. To je pro nás na jedné straně potěšující, na druhé i napomínající. Abychom nepodrobovali Pána Boha svým představám a přáním a stále znovu se ptali po jeho vůli, kterou my lidé poznáváme vždycky jen částečně. Jestliže nám Bůh nepomáhá tak, jak si přejeme a představujeme, jak je možné, že nám pomáhá, či možná přesněji, že o nás pečuje jinak, než si umíme představit. Člověk si vůbec nedokáže uvědomit, jakým způsobem Bůh pomáhá v našich životech. My si obvykle myslíme, že Boží pomoc musí mít podobu změny poměrů a vnějších okolností našeho života, zdraví, hmotného zajištění a podobně. I to má samozřejmě Bůh ve své moci a i zde se projevuje Boží pomoc. Jestliže však tyto okolnosti přes všechny naše prosby nemění, zdaleka to ještě neznamená, že nám pomáhat nechce. Ale může to znamenat, že má v úmyslu pomoci nebo pomáhat nám jinak. Jak? To líčí další verš. On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. To znamená, že namísto toho, aby Bůh měnil ty vnější okolnosti, mění můj vztah těm okolnostem. Dává mi, nám sílu je unést a tak z jeho vnitřní pomocí překonat. Mohli bychom říci, proměňuje nás zevnitř. Ale ten verš je vlastně v tom svém originálu významově bohatší. V hebrejštině je užito tvaru, který vyjadřuje trvalost děje. Bůh je tedy ten, kdo nejen včera, či nejen dnes, ale kdo trvale, stále, znovu dává sílu těm, kdo ho o ní prosí. A to je úžasné zaslíbení. Ale i zde i napomenutí. My si totiž často libujeme ve své vlastní síle a chceme všechno dokázat sami. A myslíme si, že to zvládneme svou vlastní moudrostí, svým důvtipem, svou silou. A když se to nedaří, začneme si libovat v té své slabosti, jen abychom mohli zůstat soběstřední, abychom tím vzbuzovali soucit, pozornost a lidský zájem o sebe sama. Ale za tím vším je kolikrát hledání pomoci od lidí. Kolik lidí přichází do církve a očekávají, že církev za ně vyřeší jejich problémy. Hledání pomoci od lidí totiž brzdí a oslabuje tu účinnou vnitřní pomoc Boží. Kolikrát se upínáme víc k lidské pomoci, která může být samozřejmě rychlejší než k té Boží, která nepřijde v čase a způsobu podle mých představ. Ale ta lidská pomoc vždycky přinese jen určité chvilkové řešení. Ale Boží pomoc přináší řešení trvalé. Bůh je tedy ten, kdo nejen včera či nejen dnes, ale trvale a vždy znovu dává sílu těm, kdo ho o ni prosí. Přemýšlel jsem a říkal jsem si, uvedu vám několik příkladů, které znám ze svého života. Nebudou to úplně všechny, ale aspoň některé. Já ve svém zaměstnání kolikrát musím řešit problémy, říká se tomu audit, že vám přijde pán, který vám kontroluje všechny možné dokumenty a procedury, jestli máte napsané podle legislativy a podle těch regulí, podle kterých mají být napsány. Když ne, tak je problém. A je to něco, co ve své práci opravdu nesnáším. Když musíte pročítat nějaký suchý texty a kontrolovat, jestli to je podle zákonů dobře nebo špatně, změnit a tak dále, vychytávat tam chyby a tak dále. Samozřejmě mám v kanceláři své spolupracovníky, asistentku a svého zástupce, ale ta asistentka je tam ani ne rok a neorientuje se v těch věcech a můj zástupce má k tomu úplně stejnou nechuť jako já. Možná ještě větší. Vždycky to okomentuje nějakými zajímavými slovy a tak to nakonec stejně skončí na mě. A je to zajímavé, že člověk, když je křesťan, tak si říká, ale já musím přece tu práci dělat, jak nejlépe dokážu. A Pán Bůh mi v tom pomůže. A chvilku mi trvá, než se odhodlám do toho pustit, protože vždycky, když se do toho pustíte, musíte se do toho ponořit, ten svět kolem vás přestane existovat, protože se na to musíte soustředit několik hodin, aby to bylo všechno tak, jak to má být. A to mě strašně deptá. A tak jsem se za to modlil a říkal jsem, pane, já to musím udělat. A oči se mi u toho zavíraly a už jsem usínal jsem kolikrát u toho. A tak jsem prožil to, čemu se říká v písmu, co tam ten verš říká, on, že dává zemdlenému sílu. A já jsem najednou jsem jako do toho začal, pronikl jsem do toho a byl jsem, jak bych to řekl, čerstvý, svěží a dokázal jsem to prostě dokončit. A byl jsem za to strašně rád a vím, že to byla Boží pomoc. To jsou takové ty pracovní záležitosti. Jsou jiné, když máte třeba nějaký zdravotní problém, který potřebujete vyřešit, kolikrát se ten problém musí řešit operativně, a tak se za něho modlíte, tak se modlíte za to, aby to vše bylo všechno v pořádku a dopadlo to tak, jak to dopadnout má a ono to dopadne úplně špatně. A tak se to musí operovat znovu a ta opětovná operace vám přinese doživotní následky. A s těmi doživotními následky se vlastně perete skoro každý den. Můžete se soudit, můžete tu nemocnici dát k soudu, možná byste ten soud i vyhráli, dostali nějaké statisíce, možná miliony, nevím, ale nespůsobí to to, že vám to vrátí zdraví a že vám to dá sílu s tím bojovat dál. To může udělat jenom Pán Bůh. Jenom Pán Bůh dá zemdlenému sílu, jenom Pán Bůh dodává bezmocným odvahu na každý den. Když člověk touží po dítěti a vlastně se dozví, že z lidského hlediska, z toho vědeckého to není možné, že zkrátka máte smůlu a vy nechcete jít na umělé oplodnění, kdy ženě odeberou několik vajíček, oplodní je a pak je dají někam do nějakého mrazu A když už potom to dítě nebudete chtít, tak ty vajíčka chytnou a spláchnou někam. Nechcete jít touto cestou. A řeknete si, dobře, tak pane, je to tvoje vůle a děj se tvá vůle. Jestli nebudeme mít další dítě, dobře, když budeme, haleluja. A pán Bůh se k tomu přizná a pán Bůh dá, nebo někdy nedá. Ale vždycky je důležitý ten postoj srdce. Poslední příběh není můj, ale je jednoho bratra, který je mým velmi dobrým přítelem, se kterým jsem prožil několik let tady na majáku. Je to bratr, který se svojí rodinou vlastně vykonává službu misionáře. A misionařil v Německu, misionařil v České republice a v době své služby jim zemřelo jedno dítě ve věku necelých 7 měsíců. Pak, když se vrátili do Ameriky, tak se jim zabil syn v autě a jejich dceruška, která se narodila, měla na zádech nebo v pase, tak měla nádor o velikosti asi tenisáku a podstoupila asi 30 operací, než byla toho nádoru zbavená. Dneska už je v pořádku, ale když jsem vidíval, bylo jí asi 4 roky a viděl jsem její oči, tak to z těch očí jste viděli tu bolest, kterou to dítě vlastně prožívalo. Proč to říkám? Říkám to proto, protože tento bratr se svojí ženou pořád slouží jako misionáři, teďka slouží v České republice, v Poděbradech, a ten jeden syn, ten, který zemřel v necelých 7 měsících, měl v minulých dnech, by měl narozeniny. A on napsal, tento misionář, napsal na Facebooku takový vzkaz nebo takové svědectví, abych si vám dovolil to přečíst, není to dlouhé. Posledních pár týdnů, nebo vlastně to napsal, to bylo, no není to před pár měsíci, ale je to už kolem Vánoc. Posledních pár týdnů to bylo pro mě docela zajímavé období. Kdykoliv jsem v Lidlu a vidím vánoční ozdoby, tečou mi slzy. Přemýšlím o minulých Vánocích s našimi dětmi před více než 30 lety. Pak si uvědomím, že Craig, to je ten synáček, který vlastně zemřel, tu nikdy nebyl tak dlouho, aby si užil Vánoce nebo dokonce den díků vzdání. Do očí se mi derou slzy a srdce mi stěžkne. Dnes je tomu 32 let, co nám zemřel doma v náručí. Tenkrát to tak nějak vypadá jako včera. Když zemřel, bylo to 2 dny před tím, než by dovršil 7 měsíců. Bůh nás provedl těmito těžkými a temnými dny. Nikdy nás neopustil. Procházel s námi všechny dny. A držel nás tak jemně, jak se naše zlomená srdce snažila vyřešit život bez našeho malého chlapečka. Jaký úžasný zážitek to byl a stále bude. Poznat Boha a vědět, že rozumí našim bolavým srdcím, protože zná tu bolest lépe než my. Zažít Boha v nejhlubších časech smutku a zármutku a vědět, že je tam se mnou. Mám pocit, že mě prostě pořád drží a pomáhá mi cítit se pokojně v mém žalu, když mi po tvářích stékají slzy. Je to pocit pokoje, který se nedá popsat. Děkuji ti, Bože, že jsi mě nikdy neopustil a že jsi mi dal ženu, která se mnou truchlí a drží mě, když se zdá, že nevím, co se mnou je. A jak si do mých našich srdcí působí, vniká radost, uprostřed smutku. I teď, když se mi do očí plní slzy, mám na tváři obrovský úsměv. Jak úžasná je láska mého Spasitele ke mně. O Boží pomoc je třeba opravdu stát. Bůh pomáhá unaveným na konci lidských sil. Jako byl třeba Izrael v zajetí a jako je člověk v bezvýchodném bludišti vin, zajetí nemoci, bolestných okolností, někdy i v zajetí hříchu. Když se to vše snažil marně překonat, kdy je znavený, kdy někdy upadá až do zoufalství. Bůh je nám nejblíž a chce nám být nejblíž, když jsme na dně, nebo i když jsme na dně. To bychom si měli připomínat právě tehdy, když se nám zdá, že jsme už na to dno dopadli. Možná tomu není tak dnes, možná tomu nebude tak zítra. Ale když se podíváte kolem sebe, kam se řítí svět, a jak tu jednou kázal bratr Chumchal a říkal, že kdyby Pán Bůh nezakročil, že by se musel omluvit Sodomě a Gomoře, protože dnes je to horší, jak za času Sodomy a Gomory. Ale my máme tu úžasnou naději, že Bůh takovým lidem, kteří zakusili vlastní bezmocnost a ztracenost, pomáhá tím, že jim dává novou sílu. A podle toho hebrejského znění je doslova vystužuje. Vystužuje jejich nitro. Zpevňuje jejich nitro. Nejdřív teda to, co je uvnitř, a pak přijde na řadu i to, co je kolem. Kolem nás. Tak Bůh činí z lidí bezmocných, lidi pevné, ze slabých silné, z úzkostlivých statečné, kteří jsou nejen schopni unést své nesnáze, ale také pomáhat druhým. Příběh proroka Eliáše, který jsme četli, ukazuje, že to Eliášovo vítězství na Karmelu nezlepšilo postavení Hospodinových vyznavačů. Četli jsme, že Jezábel chystá pomstu a že posílá posla a říká, s tebou naložím úplně stejně, jak ty si naložil s mými proroky. A Eliáš utíká. Skončí pod trnitým keřem a podobně jako Jonáš pod skočcem si žádá smrt. Vždycky věrně plnil Boží příkazy a nikdy nezískal nic než protivenství. Teď je u konce se silami a cítí, že zklamal. Proto raději smrt než takový život. Probouzí ho Boží posel, který mu dává pokrm. V jehož síle může vykonat 40denní cestu až na Choréb. Pokrm, který přemáhá smrt a touhu po ní. A na konci cesty čteme, jak tomuto člověku, člověku znavenému, na konci sil Bůh pomohl. Víte, jak mu pomohl? Dal mu nový úkol. Nepolitoval Eliáše. Pán Bůh ho tam nechlácholí jako někoho, kdo je zemdlený a kdo je unavený. Ale posiluje ho tím, že mu dává nový úkol. Posílá ho zpět na místa bojů, nesnází, potíží a nejistoty. Paradox. A Eliáš jde. Eliáš neřekl ani slovo, že by se Bohu protivil, že by odmítl, jde. Protože v tom pověření je současně ujištění, že Hospodin nestratil vládu nad poměry v Izraeli a nad světem vůbec. ale naopak, že se připravuje jednat a že dny Jezábely jsou sečteny. Eliáš může také slyšet pro něho velmi povzbudivou zprávu a překvapující možná, že není sám, jak dvakrát říkal, jsem jen sám, ale že je zde dalších 7 000 věrných, kteří se Bálovi nepodrobili. Uprostřed všech bouří světa přetrvává pozůstatek Božího lidu. Do slabosti a nemohoucnosti se kolikrát řítí ten, kdo se cítí bez úkolů, bez cíle a bez smyslu. Často to může být i někdo, kdo nové úkoly odmítá, protože chce, aby Bůh nejprve splnil moje požadavky. Nejčastěji je to požadavek vlastní síly, zdraví, jistoty, abych se v nich mohl radovat. Ale tím a v tom je právě to čertovo kopyto, že se člověk neraduje v Hospodinu samém, bez toho, že by Pán Bůh to požadované napřed změnil. To prozrazuje, že v duši takového člověka je skryto zrnko vzdoru proti Bohu. A to vše právě Pán Bůh léčí sám a překonává tím novým úkolem. Možná, že pro leckteré z nás v našem životě bylo, že jsme si umínili, jak nám má Bůh pomoci, ale po našem trvání na tom a prošení i vytrvalém a horlivém, ovšem bez dovědků té modlitby Pána Ježíše Krista. Odej mi ode mne tento kalich, ale ne, co já chci, nýbrž to, co ty chceš. Z takové slepé uličky je docela prosté východisko. Odevzdávat Bohu nejen svá trápení, úzkosti, bolesti a nemohoucnost, ale i své přání a představy o tom, jak nám má on pomoci. Prosit tedy především o to, aby s tím, v čem vězíme, udělal to, co je dobré podle jeho vůle. Ale možná někteří namítnete, a řekl bych i právem, že to přece člověk sám nedokáže. Kdyby to měl dělat sám, ze sebe a za sebe, pořád by Pánu Bohu předkládal, jak má pomáhat a jak má zakročit v našem životě. Ale je to možné, samozřejmě je to možné za pomoci Ducha Svatého. Protože Bůh nám právě díky Duchu Svatému pomáhá v boji proti sobě samým. A tento duch je zaslíben všem, kteří o něj prosí. Tak je to vlastně zase moje chyba, naše chyba. Když si žádáme nejdřív změny zvenku a neprosíme o Ducha Svatého na prvním místě. Modlitba z ducha a v duchu je v podstatě právě i ta modlitba Pána Ježíše Krista v Getsemane. A co s námi udělá Duch Boží? Otevře nám oči pro příběh Pána Ježíše Krista, abychom se to všechno začali od něj učit. A my už jsme začali, abychom v tom pokračovali, abychom objevovali znovu a další a další a nové. Protože já, když jsem dělal ten audit, tak dneska už mám trvalou zkušenost. Už vím, že mě v tom Pán Bůh vždycky pomůže. Že mě nikdy nenechá na holičkách. Lidé, kteří si prošli nějakými zdravotními komplikacemi, tak ví, že vždycky je Pán Bůh s nimi a vždycky je tím provede, vždycky jim dá sílu, vždycky je ochrání. Lidé, kteří ztratili někoho blízkého, tak ví, že Pán Bůh chápe jejich bolest a že jim může dát v tom všem svůj pokoj. Pán Bůh má svoji pomoc i pro ty, kteří jsou pro svoji víru pronásledovaní. Dává zemdlenému sílu a dává odvahu těm, kteří se cítí bezmocní, aby mohli dobojovat ten svůj vítězný boj, ten svůj boj až do vítězného konce. Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopítají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly, vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení. Po té cestě, kterou před nimi prošel Pán Ježíš Kristus a na kterou nás nyní bere sebou. Amen.